kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, 31 at huling araw ng Disyembre taong 2025. Sa Australia, Tropical Cyclone Hayley na nalasa sa hilaga ng Western Australia habang isang lalaki ang nasawi sa baha sa Queensland. Mga mensahe para sa bagong taon, ipinaabot ng mga leader kasama ng Australia at Pilipinas. At mga iba't ibang selebrasyon para sa pagsalubong ng bagong taon, ating alamin. Sa mga detalye, nalalasa ang Tropical Cyclone Hayley sa baybay ng Kimberley sa Western Australia bilang isang Category 3 system. Dala nito ang mapanirang hangin at matinding pag-ulan sa ilagang bahagi ng estado. Ang mata ng bagyo ay tumawid sa baybay ng Dampier Peninsula, hilaga ng Broome, bandang alas 5 ng hapon kagabi, Martes, ayon sa Bureau of Meteorology na ang bagyo na may pagbugso ng hangin na hanggang 170 kilometro kada oras ay nagbabala ng inaasahan na mga malakas na pag-ulan at posibleng flash flooding na magpapatuloy nitong Miyerkules. At binalaan ang mga residente ng Beagle Bay, Cockatoo Island at Derby na huli na para lisanin ang lugar, at ang mga nakatira sa mga mas lumang bahay o mga caravan ay inabisuhan na lumipat sa pinakamalapit na evacuation center o ibang lugar na ligtas para sa kanila. Inilarawan ng Senior Meteorology ng Bureau na si Sarah Scully ang ilan sa mga potensyal na panganib.
Potential impacts with this system include the potential for trees to be down, large trees, property damage with those destructive winds, as well power lines down causing power outages, heavy rainfall that may lead to flash flooding, but as well waves and unusually high tides being whipped up by the system. And there's also hazardous driving conditions with the potential for roads to be closed as roads become impassable.
Sa Queensland, isang lalaki ang namatay sa baha sa dulong hilaga ng Queensland matapos ang malakas na ulan noong Kapaskuhan. Kinailangan ng tulong ng mga kapulisan para sa isang lumubog na sasakyan sa bayan ng Normanton kahapon Martes, kung saan natagpo ang patay ang isang lalaking nasa edad 70. Samantala, sinimula ng disaster relief o pagbibigay tulong sa 5 konseho sa hilagang Queensland upang suportahan ang lokal na pamahalaan sa paglilinis at pagbangon. Kabilang mga gawaing pang-emergency sa kalsada. Nagpapatuloy ang malakas sa pag-ulan at rumaragasang pagbaha, nagbabanta sa buhay ng mga tao sa hilaga ng estado. Sarado naman ang 37 kalsada. Hinili ni Queensland Premier David Crisafulli sa mga naapektuhan na gamitan ng disaster website ng gobyerno para sa pinakatumpak at napapanahong impormasyon.
One of the things that the local community and the local mayors have asked me today to express to people is the importance of going on that website. Google Maps doesn't know where the local impacts are. They're headquartered a long, long way away. So listen to the locals who know, and they are providing the information in real time about what roads are accessible.
Sa ibang balita, bago pa man pumasok ang bagong taon, nagpaabot na ng kanyang mensahe para sa bagong taon si Prime Minister Anthony Albanese sa mga Australian. Ginamit ni Albanese ang kanyang mensahe para sa bagong taon upang pagnilayan ang pambansang pagdadalamhati matapos ng malagim na pag-atake sa Bondi Beach. Hinihikayat ang mga Australian na simulan ng 2026 nang may pagkakaisa at kumpiyansa. Anang punong ministro na mga tradisyonal na pagiging positibo na dala ng bagong taon ay nabawasan dahil sa kalungkutan kasunod ng pag-atake sa mga Jewish Australian. Inalala niya ang mga nasawi at ang mga buhay na nabago dahil sa pangyayari. Anya, naniyanig ng trahedya ang bansa, ngunit nagsiwalat din ng mas malalim na kwento tungkol sa karakter ng Australia. Tinura ng punong ministro ang mga akto ng katapangan, pakikiramay at pakikiisa matapos ng pag-atake. Ang mga katangiang ito, anya, ang tumutukoy sa Australia at magpapatuloy ito.
What Bondi also showed us was the best of the Australian spirit in all its courage and compassion. And that is why I'm optimistic and determined that in the new year we will rise to meet the challenges ahead of us in the same way Australians always do, by working together and looking after each other. And no matter what the world throws at us, we will keep doing things our way, stay true to who we are.
Hinihikayat naman ng mga Australia na salubungin ang bagong taon ang may pagkakaisa sa halip na takot habang naghahanda ang mga tao na magtipon sa mga lugar ng pagdiriwang sa buong bansa. Sa Sydney, ang Harbour Bridge ay iilawan ng puti sa ganap na alas 11 mamayang gabi bilang pag-alala sa mga biktima ng terror attack sa Bondi Beach na ikinamatay ng 15 katao at ikinasugat ng 41 iba pa sa isang pagdiriwang ng Hanukkah noong December 14. Isang menor din ang iproproject sa mga pylon ng tulay bilang tanda ng pag-alala. Pagkatapos ay sisindihan ng mga paputok sa harbor sa pagpatak ng hating gabi. Hinikayat naman ni Premier Chris Minns sa mga tao na tumugon sa pag-atake sa pamamagitan ng paglabas, ipagdiwang ang besperas ng bagong taon kasama ang pamilya at mga kaibigan.
We want to make it clear that if families and the community are thinking about coming to Sydney Harbour to spend some time in the community with their friends, we're hoping that they do it. Terrorism thrives on fear. What the terrorists hope is that people crawl up in a ball and don't go about living their normal lives. But we need to show defiance in the face of this evil. And the best way of doing that is to spend some time with your friends and your family on New Year's Eve on Sydney Harbour.
Ilang araw pa man bago ang bisperas ng bagong taon, nagpaabot na ng kanyang mensahe para sa bagong taon ang pinakamataas sa leader ng simbahang Katolika, Pope Leo XIV, dahil kasabay ng unang araw ng 2026 ay World Day of Peace sa mensahe ng Papa na kasentro ito sa temang Peace be with you all towards an unarmed and disarming peace. Nanawagan ng Papa para sa pagtanggi sa karasan, pagyakap sa pagmamahalan at pagiging mga agent ng kapayapaan sa pamagitan ng dialogo, pagdidisarma at pagbabalik-loob. Inuulit ang mga tema mula sa kanyang mensahe sa Pasko tungkol sa pagdurusa sa Gaza at Ukraine. Samantala, nauna nang nagpahayag ng kanyang mensahe para sa pakikisa sa pagdiriwang ng bagong taon, si Philippine Ambassador to Australia Antonio Morales. Sa inilabas sa pahayag na ipinost sa Philippine Embassy to Australia Facebook page, sinabi nito na kaisa ng lahat ng bumubuo sa pasuguan ng Pilipinas at ng mga konsulado sa Australia, taus-pusong ipinapaabot ng ambassador ang pagbati ng isang mapayapa at makahulugang bagong taon na puno ng pag-asa at panibagong pagkakataon. Ini-highlight din nito ang higit na pinalawig na relasyon ng Pilipinas at Australia. Samantala, sa Pilipinas, naka-alerto ang mga otoridad sa mga pagdiriwang nagaganapin para sa pagsalubong sa bagong taon. Kasado naman ang iba't ibang mga selebrasyon sa pagsalubong ng taong 2026 sa iba't ibang mga lugar at rehiyon sa bansa. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules at 31 ng Desyembre, maaraw sa Perth, abot sa 35 degrees Celsius ang temperatura, pareho din sa Adelaide 25, bahagyang maulap naman sa Hobart at Melbourne at parehong abot sa 19. Sa Canberra, medyo ulanin na may namumuong pagkulog at pagkidlat sa 29, sa Wollongong posibleng umambon sa 23, bahagyang maulap sa Sydney 26, at sa Newcastle 25. Kadalas ay maaraw sa Brisbane sa 32, may panakanakang ulan sa Cairns sa 31 at sa Darwin 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Anlayin yung bilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.